Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκινήσαμε δυναμικά με το ορχιστρικό του Μίκη Θεοδωράκη, τους Χαρταετούς. Κοντά σας θα είμαστε για μία ώρα στις συναντήσεις μας. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι κοντά μας, στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη σήμερα. Καλώς ήρθατε λοιπόν αγαπημένοι μας ακροατές. Απόψε έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε δύο εξαιρετικές προσωπικότητες. Πρόκειται για τον κύριο Δημήτρη Ορφανίδη και την κυρία Σοφία Λιγνού, δύο ανθρώπους που ενώνουν τον κόσμο της δικαιοσύνης με τον κόσμο της ποίησης. Δύο πρόεδροι εφετών, δύο ποιητές, δύο οπτικές που συνδυάζουν την αυστηρότητα του νόμου με την ευαισθησία της τέχνης. Σήμερα θα ανακαλύψουμε πώς η ποίηση αλλά και η δικαιοσύνη αλληλεπιδρούν, πώς οι ανθρώπινες ιστορίες που περνούν από τις δικαστικές αίθουσες μεταμορφώνονται σε ποίηση και πώς η ευαισθησία του ποιητή μπορεί να βρει χώρο μέσα στην αυστηρότητα του νόμου. Ας ξεκινήσουμε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι λοιπόν στον κόσμο των σκέψεων και των συναισθημάτων. Καλωσορίζω τους εκλεκτούς μου καλεσμένους, χαρά και τιμή. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε μαζί σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκαμε.
Ευχαριστώ και εγώ για την αποδοχή. Συνήθως ξεκινάμε πάντα με τις κυρίες.
Να κρατήσουμε τη συνήθεια.
Να κρατήσουμε. Ωστόσο, θέλω και εγώ με την άδεια της κυρίας Λιγνού να απευθύνω και στους δυο σας για να κρατήσω τις ισορροπίες, ξεκινώντας και από την κυρία Λιγνού, μία ερώτηση η οποία μας απασχολεί πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι η καλύτερη εισαγωγή. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με την εμπειρία σας ως δικαστική και οι δύο, τι σας έχει και αν σας έχει επηρεάσει στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τις κοινωνικές ανισότητες και την ανάγκη για δικαιοσύνη. Ξεκινάμε λίγο με τα βαθιά από τα βαθιά, αλλά αυτό νομίζω έτσι είναι η πρώτη ερώτηση που έρχεται στο μυαλό μας. Τι είναι αυτό που μπορεί να επηρεάσει δύο εξαίρετους και ανώτατους δικαστικούς σε σχέση με την απονομή της έννοιας της δικαιοσύνης έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε αστικά?
Σοφία.
Εγώ σου δίνω το λόγο.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, να πω το εξής. Η ποιητική ιδιότητα εκ των πραγμάτων προηγείται της δικαστικής, αλλά υπό ποιαν έννοια να το εξηγήσουμε. Κάθε άνθρωπος έχει μία κλίση, έχει ένα ταλέντο και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ένα ταλέντο. Τυχαίνει λοιπόν το ταλέντο της Σοφίας και το δικό μου να είναι η ποίηση. Οπότε αυτό εκδηλώθηκε πολύ προτού καν είμαστε γίνουμε φοιτητές. Δεν θέλω να μιλήσω για τη Σοφία, αν και θα μπορούσα να είμαι βέβαιος ότι η απάντηση που δίνω καλύπτει και τη Σοφία, αλλά θα μιλήσω αυστηρά για τον εαυτό μου και θα πω ότι για μένα είναι ευτύχημα το ότι ήρθαν έτσι τα πράγματα στη ζωή μου, που ετάχθη να απονέμω δικαιοσύνη ως δικαστής, κάτι το οποίο δεν το βρίσκω καθόλου αντιφατικό σε σχέση με την ποίηση, έτσι όπως εγώ αντιλαμβάνομαι την ποίηση, γιατί για μένα η ποίηση είναι μία ατραπός προς τη δικαιοσύνη. Και με βοηθάει να έχω μία ποίηση, με βοηθάει να έχω μία πιο σφαιρική άποψη και μία πιο σφαιρική προσέγγιση στις υποθέσεις που δικάζω.
Ναι.
Τα ζητήματα της ανισότητας είναι ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει κάθε κοινωνία. Οι ανθρώπινες κοινωνίες αντιμετωπίζουν ζητήματα ανισότητας από τότε που υπάρχουν. Μπορεί να τα αντιμετωπίζουν μέχρι την εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους από αυτόν τον πλανήτη. Μπορεί και όχι. Εγώ ως ποιητής είμαι ανοιχτός, αλλά μπορώ να πω και λογικά σκεπτόμενος είμαι ανοιχτός. Δεν αποκλείεται τίποτα. Η ιστορία είναι ανοιχτή και προς το χειρότερο, αλλά και προς το καλύτερο.
Ναι, χαίρομαι πολύ που ξεκινάμε έτσι. Εγώ έκανα απευθείας αυτή την ερώτηση πριν καν δώσω κάποια στοιχεία για τα βιογραφικά σας, για τη ζωή σας, να πω στους ακροατές μας, στους αγαπητούς, ότι οι καλεσμένοι μας τυχαίνει εκτός από το να μοιράζονται περίπου τις ίδιες ενασχολήσεις, να είναι και σύζυγοι, και αυτό είναι επίσης ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο μάλλον συνθέτει και προσθέτει σε όλο αυτό το οποίο έχετε οικοδομήσει. Αλλά ξεκινήσαμε έτσι για τις ανισότητες, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και σε σχέση με την, και την κυρία Λιγνού βέβαια, σας απευθύνω το λόγο και στους δύο, γιατί η έννοια της ποίησης σε σχέση με κάτι τόσο πολύ αυστηρά, πιο εγκεφαλικό και πιο λογοκρατικό, όπως είναι η νομική επιστήμη, την οποία υπηρετείτε και την οποία εσείς αναφερθήκατε ως χάρισμα σε σχέση με την ποίηση, αλλά εγώ πιστεύω βαθιά ότι είναι εξίσου σημαντικό χάρισμα το να απονέμεις δικαιοσύνη. Άρα είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα που κανείς από πού να το πιάσει, κυρία Λιγνού, από πού να το ξεκινήσουμε. Η ποίηση απλώς προσθέτει, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, η νομική επιστήμη είναι ανθρωπιστική επιστήμη.
Ναι.
Δηλαδή είναι μια επιστήμη η οποία ασχολείται βαθιά με τον άνθρωπο. Μετά η απονομή της δικαιοσύνης έχει να κάνει με τον άνθρωπο και όχι στις καλύτερες στιγμές του. Ο άνθρωπος έρχεται στο δικαστήριο και μιλάω για τη δικαιοσύνη και την απονομή της, όχι με την θεσμοθέτηση ή την νομοθέτηση. Σε εμάς δηλαδή τους δικαστές, όταν έχει κατά κανόνα κάποιο πρόβλημα, όχι όταν είναι στις καλύτερες μέρες της ζωής του. Ή θα είναι κατηγορούμενος, ή θα είναι θύμα, ή θα είναι νάγων, ή θα είναι εναγόμενος. Άρα έρχεται όταν αισθάνεται μέσα του ένα έλλειμμα και ζητάει από το κράτος του, με το θεσμό που είναι της δικαιοσύνης, να του λύσει αυτό το πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη των δικαστών. Στις πλάτες μας στην πραγματικότητα εναποθέτονται μάλλον
οι ελπίδες
του κάθε ανθρώπου. Οι ελπίδες του κάθε ανθρώπου δεν σημαίνει ότι είναι και η πραγματικότητα. Γιατί μπορεί κάποιος να αδικεί και να θέλει να πάει στο δικαστήριο και να ελπίζει ότι θα δικαιωθεί.
Βέβαια.
Όπως κάποιος να έχει εγκληματίσει και να ελπίζει ότι θα αθωωθεί. Ο ρόλος λοιπόν του δικαστή ποιος είναι? Είναι αυτός ο οποίος έρχεται στην κοινωνία να απονέμει το δίκαιο με σκοπό να δώσει μία ειρήνευση με την απονομή της δικαιοσύνης. Δηλαδή το να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Κάθε αδικία είναι μία διατάραξη που υπάρχει και στην κοινωνία, αλλά μία διατάραξη που υπάρχει και ατομικά στον κάθε άνθρωπο. Και αν το πάρουμε είναι μία διατάραξη η οποία είναι και ευρύτερη στο σύμπαν. Αν δεχτούμε ότι μία πεταλούδα όταν φτερουγήσει στην Κίνα μπορεί να επηρεάσει την υπόλοιπη ανθρωπότητα.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, εμείς καλούμαστε να κάνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, Είναι ένα έργο το οποίο απαιτεί μεγάλη αυτοσυγκέντρωση, μεγάλη γνώση, όχι μόνο νομική γνώση, γιατί όπως λέμε και στους νέους οι οποίοι εκπαιδεύονται για δικαστές, αν δεν ξέρω πολύ καλά νομικά, θα ανοίξω τα βιβλία μου, θα ανοίξω το κομπιούτερ μου, θα ρωτήσω και θα μάθω. Αν όμως δεν ξέρω την ανθρώπινη φύση και αν δεν έχω ήθος, δεν θα απονείμω σωστά δικαιοσύνη. Mm-hmm. Αυτό τώρα το ήθος συνέχεται κατά τη γνώμη μου άρρηκτα με την ενσυναίσθηση που σου καλλιεργεί η λογοτεχνία και η ποίηση. Εμείς λέμε, και αυτό πιστεύω ότι το λένε και οι ψυχολόγοι και όσοι ασχολούνται, ότι καλλιεργείται σημαντικά η ενσυναίσθηση, δηλαδή το νιάξιμο, να το πούμε απλά, mm-hmm. στο συνάνθρωπό μας και στο πρόβλημά του, όταν ασχολείται και με την λογοτεχνία.
Έχουμε εδώ και ποίηση, την οποία έχετε συγγράψει και οι δύο. Θα ήθελα βέβαια μέχρι το τέλος της εκπομπής μας οπωσδήποτε να ακούσουμε και ποίησή σας. Θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχείριση του χρόνου, γιατί είναι πραγματικά ναι. πολλά τα ερωτήματα και πραγματικά έτσι... Φαντάζομαι και εκτιμώ ότι και οι ακροτές μας θέλουν να σας ακούσουν. Θα πρέπει να κάνουμε και κάποια μουσικά περάσματα, μια που αναφερθήκατε στην Πεταλούδα. Και αν συμφωνεί και ο κύριος Τσιμέκας, που τον έχουμε κοντά μας, όταν θα κάνουμε το πέρασμά μας και μας πει πότε να το κάνουμε, να βάλουμε αυτό το butterfly dance έτσι για πέρασμα. Και τώρα εγώ θέλω να σταθούμε, γιατί μου έρχονται στο μυαλό και άλλες ερωτήσεις εκτός από αυτές που έχω γράψει. Ωστόσο όμως, μια που αναφερθήκατε, κυρία Λιγνού, στο θέμα αυτό της ενσυναίσθησης και της δικαιοσύνης, εσείς ως ηθική πρόκληση, πώς σκέφτεστε, ποια νομίζετε ότι είναι έτσι οι πιο έντονες, ποιες είναι οι ηθικές προκλήσεις που ανακύπτουν σε υποθέσεις που έχουν ένα τόσο κοινωνικό αντίκτυπο και πολλές φορές... Όλοι εμείς που παρακολουθούμε και τα μέσα, γιατί και τα μέσα συμβάλλουν σε αυτό, έχουν κάνει ήδη την ετοιμιγωρία. Εσείς πώς μπορείτε να κρατήσετε αυτή την απόσταση από κάτι που είναι σχεδόν δεδικασμένο, δηλαδή εμείς βγάζουμε και τον κατηγορούμενο. Αυτό είναι φοβερό. Εσάς μπορεί να σας βοηθάει, αλλά εσείς πρέπει να κρατήσετε και την απόστασή σας. Αυτό πώς γίνεται, δεν παρακολουθείτε ή πώς γίνεται αυτό?
Ακούστε να δείτε. Εμείς επειδή είμαστε επαγγελματίες και αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα μπορούσα να μας συγκρίνω με τους γιατρούς. Ο γιατρός έχει να χειρουργήσει ένα παιδάκι το οποίο είναι σε μια δύσκολη κατάσταση.
Ναι.
Συναισθηματικά εκείνη την ώρα δεν το επιτρέπεται να εμπλακεί. Σωστά. Γιατί ο γιατρός πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Το ίδιο κάνουν οι δικαστές.
Παρακολουθείτε όμως την επικαιρότητα έτσι όπως είναι, μέσα από τα μέσα, όπως λένε, τι λένε? Γιατί αυτό είναι παράξενο καμιά φορά. Δικάζουμε χωρίς να ξέρουμε.
Ακούστε, εκ των πραγμάτων,
ναι.
γιατί και εμείς τηλεοράσεις έχουμε, ραδιόφωνο,
ναι.
έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα παρακολουθούμε. Όμως άλλο παρακολουθώ και βλέπω κάτι, και άλλο ότι αυτό το αφήνω να με επηρεάσει την κρίση μου.
Ναι.
Εμείς ως επαγγελματίες έχουμε εργαλεία. Μας τα δίνει αυτά η πολιτική δικονομία, η ποινική δικονομία.
Βέβαια.
Και ο νόμος μας
ναι.
λέει τι είναι το αδίκημα, ποια είναι η αντικειμενική, υποκειμενική
Βέβαια.
Υπόσταση και πώς θα το εξακριβώσω εγώ αυτό.
Βέβαια.
Και μην ξεχνάμε, όπως το λέμε και από έδρας με τον κύριο Ορφανίδη, ότι όταν πάμε να δικάσουμε ιδίως τα ποινικά, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το τεκμήριο είναι της αθωότητας, όχι της ενοχής του κατηγορουμένου.
Mm-hmm.
Άρα όποιος έρχεται μπροστά μας, έρχεται με το τεκμήριο ότι είναι αθώος. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε, όχι ο δικαστής, ο εισαγγελέας από την πλευρά που
Βέβαια.
Κατηγορεί, και αυτός που είναι το θύμα. Με όλο το μηχανισμό φυσικά. Γι' αυτό έχουμε τις προανακρίσεις, έχουμε τις ανακρίσεις κτλ. Ο κόσμος έχει... δεν το παρεξηγώ όμως αυτό, γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι.
Ναι.
Οι άνθρωποι δεν είναι.
Είναι μια άγνοια, βέβαια.
Έχουν άγνοια. Και επειδή και συναισθηματικά είναι εύκολο να ταυτιστείς
mm-hmm.
με αυτόν που σου φαίνεται ότι είναι ο πιο αδύναμος.
Mm-hmm.
Αυτό, το καταλαβαίνουμε εμείς αυτό.
Mm.
Αλλά αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται όταν πρέπει να απονείμεις το δίκαιο.
Ναι.
Αυτό απαγορεύεται από τον νόμο. Αλλά επειδή έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, και εμείς είμαστε άνθρωποι,
ναι.
όσο και αν φαίνεται απίστευτο για ορισμένους.
Ναι, φαίνεστε πιο αδέκαστοι, αυτή είναι και η λέξη, αλλά ωστόσο...
Ωστόσο, ναι, οφείλουμε
ναι.
ως δικαστές να κρατάμε την ψυχραιμία
μας,
τις αποστάσεις.
Ναι.
Ας πούμε, ακόμα και στη διάρκεια μιας δίκης μπορεί να ακουστεί κάτι το οποίο θα προκαλέσει εκνευρισμό στο δικαστή. Ο δικαστής πρέπει να υπερβεί τον εκνευρισμό αυτό. στην ανάγκη θα διακόψει τη δίκη, θα κατέβει, να συνέλθει και να συνεχίσει. Χρειάζεται ψυχραιμία.
Και να δώσουν να καταλάβουν και γιατί γίνεται όλο αυτό.
Αν δεν είσαι ψύχρεμος, για να είσαι αντικειμενικός, δεν κάνεις και δικαστής. Είναι απλά τα πράγματα.
Αυτό είναι. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ψυχολογία. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το επάγγελμα. Ναι. Είναι το λειτουργήμα, δεν είναι, πέρα από λειτουργήμα.
Ναι, θέλει. Για να είσαι δικαστής, οπωσδήποτε θέλει μια ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία. Mm. Δηλαδή, σαν άνθρωπος, να θέλεις να σταθείς πάνω από μια διαφορά και να τη δεις αντικειμενικά.
Ναι.
Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με τους δικηγόρους, αλλά οι δικηγόροι έχουν επιτελέσουν ένα άλλο έργο, της υπεράσπισης του εντολέα τους. Στα πλαίσια του νόμου, και εκεί ο νόμος καθορίζει τι μπορούν να κάνουν οι δικηγόροι.
Ναι.
Αλλά σε έναν άνθρωπο ο οποίος, προσέξτε, μην παρεξηγηθούμε, είναι έντιμος, είναι σωστός άνθρωπος, μπορεί να του ταιριάζει να είναι δικηγόρος περισσότερο από ότι δικαστής. Και σε έναν άλλον άνθρωπο να μην του ταιριάζει να είναι δικηγόρος και να είναι δικαστής.
Γεγονός. Οπότε,
και σε έναν δεν του ταιριάζει τίποτε απ' όλα.
Και αυτό. Ναι. Αυτό. Σε αυτό το σημείο λοιπόν μας προτείνει και ο κύριος Τσιμέκας να βάλουμε μουσική. Στις συναντήσεις μας λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Ορφανίδη και την κυρία Σοφία Λιγνού και θα ακούσουμε τώρα ποίηση, θα ακούσουμε ποίηματά τους, θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Ορφανίδη, του οποίου ποίηματα έχουν βραβευτεί σε πολλούς ποιητικούς διαγωνισμούς και να πούμε βέβαια, θα πούμε κάποια στιγμή και για τον κύκλο αυτών των ποιητών στους δικαστικό κύκλο.
Ναι.
Ωραία, σας ακούμε όμως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Θα σας απαγγείλω ένα ποίημα από την ποιητική συλλογή Cyborg Sapiens, η οποία είναι η πρώτη ποιητική συλλογή στα ελληνικά γράμματα πάνω σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης.
Το επίμαχο θέμα.
Ναι, πολύ μεγάλο θέμα. Ο τίτλος είναι E-Thinking. Όταν πρόσεξε ότι ο άντρας, αντί να κοιτάζει τη θάλασσα μπρος του, τη θαύμαζε στον υπολογιστή, τα πήρε στο κρανίο, όρμησε και εκτός αυτού καταξέσκησε την αφίσα. Το απαγγείλανε κατηγορία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κακουργηματικής μορφής. Ως γνωστόν, σύμφωνα με τον κώδικα ψηφιακού υπερανθρωπισμού, η καταστροφή διαφήμισης αποτελεί επιβαρυντική περίσταση. Η υπεράσπιση του κατέβαλε κάθε φιλότιμη προσπάθεια να πέσει τα μαλακά. Επικαλέστηκε διαταραχή τεχνητής νοημοσύνης και αιτήθηκε πραγματογνωμοσύνης. Ζήτησε δε επικουρικά τα ελαφρυντικά του συνόμου εικονιστικού βίου και της μεθυβριδικής ηλικίας. Τι άλλο να έκανε με ένα τέτοιο αδίκημα και όταν εσύ δηλώνεις πολιτικός κρατούμενος. Καταδικάστηκε σε οκταετή ηρκτή σε κατάστημα ομοιογενούς βίου αναπλάσεως. Η έφεσή του δεν είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Αν αφινόταν ελεύθερος, θα μπορούσε να επιτεθεί σε κάποιο πραγματικό συνεικονιστικό μας υποκείμενο, που όντως θα καθόταν μπροστά στη θάλασσα, απολαμβάνοντάς την αμέριμνο στον υπολογιστή του.
Καταπληκτικό, εξαιρετικό και δεν μπορώ να μην ρωτήσω πάνω σε αυτό, γιατί φαίνεται βέβαια, διαφαίνεται από το ποίημα, ο τρόπος που αντιμετωπίζεται αυτόν τον ρόλο τον κοινωνικό και της δικαιοσύνης στην εποχή αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης και αυτών των κοινωνικών αλλαγών και ίσως προτείνεται και μία προσαρμογή ή δεν την προτείνεται. Πώς εσείς βλέπετε αυτό όλο το τοπίο?
Δεν την προτείνω.
Ακριβώς. Προτείνετε το να μην την προτείνετε.
Αυτά τα ποίηματα, ειδικά αυτά τα ποίηματα, θίγουν τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης και επειδή ακριβώς είναι η πρώτη ποιητική συλλογή που γράφεται για αυτό το θέμα, πρακτικά δεν είχα να πατήσω πουθενά. Δεν έχει γράψει κανένας άλλος ποίηματα για την, με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχει γράψει. Όλοι επηρεαζόμαστε από κάποιους προγενέστερους, έτσι, αλλά εδώ πού θα πατούσα? Στο Σεφέρι, στο Ριλίτη, στον Καβάφη, στο Σολομό?
Δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν. Οπότε έπρεπε να χειριστώ μια καινούργια γλώσσα. Και ναι. Μέσα όμως από μια νοηματοδότηση που βλέπω εγώ ότι πρέπει να δώσω. Mm. Το συγκεκριμένο ποίημα, αλλά και όλα τα ποίηματα αυτής της συλλογής, είναι μια προειδοποίηση και μια μορφή αντίστασης, πρώιμης αν θέλετε, mm. στην αρχή ενός φαινομένου mm-hmm. που δεν είναι αυτό που φαίνεται, mm. δεν είναι καν φαινόμενο, mm. είναι επιφαινόμενο. Mm. Γιατί πίσω από αυτό υπάρχει ένα ολόκληρο τεχνολογικό πλέγμα, το οποίο όσο περνάει ο καιρός θα εμφανίζεται όλο μετριοπάθεια, αλλά πίσω από αυτό το προσωπείο της μετριοπάθειας θα βρίσκεται ένα σκοπός ο οποίος θα θελήσει να πλήξει τον άνθρωπο όπως δεν τον έπληξε ποτέ τίποτε στην ιστορία τόσο βαθιά και ισχυρά στο παρελθόν.
Ναι. Να πω και κάτι τώρα εδώ, σε αυτό το σημείο με ενημερώνουν ότι θα μας επιτρέψετε να κάνουμε μία πολύ μικρή διακοπή, έτσι 2 λεπτών. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά από το σημείο που σταματήσαμε, γιατί θίξατε ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα και από αυτό θα ξεκινήσουμε.
Ωραία. Thank you.
πρώτο πρόγραμμα, συναντήσεις. Βρισκόμαστε πάντα εδώ και συνομιλούμε με τους εκλεκτούς μου καλεσμένους, την κυρία Σοφία Λιγνού και τον κύριο Δημήτρη Ορφανίδη. Και είχαμε σταματήσει, κύριο Ορφανίδη, στο θέμα αυτό που συζητούσαμε για την τεχνολογική εξέλιξη και τις κοινωνικές αλλαγές που επιφέρει αυτή. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ευθαρσώς καταθέσατε την άποψή σας, η οποία είναι πολύ ξεκάθαρη. Και καμιά φορά έχουμε την αίσθηση ότι όταν αντιστεκόμαστε και έχουμε και κάποιες ενστάσεις απέναντι σε αυτό το θέμα, ενδεχομένως για προκαταλήψεις και για λόγους έτσι ταμπού, αν θέλουμε, κοινωνικών, μας απονέμεται και ο χαρακτηρισμός, δεν θα πω το conspiracy, είναι αγγλικό ας πούμε, της συνωμοσιολογίας. Υπάρχει όμως μία πολύ σαφής σχέση με αυτήν την ανησυχία που έχουμε όλοι μας και που εσείς την καταθέσατε πολύ ευθαρσώς για το μέλλον αυτό. Θέλετε να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, γιατί μας διάκοψαν σε σχέση με τους τίτλους?
Ναι, πάρα πολύ σύντομα. Το θέμα είναι τεράστιο. Αν μας δοθεί ευκαιρία μπορούμε να το αναπτύξουμε κάποια άλλη στιγμή. Υπάρχει διακηρυγμένη θέση που λέει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο είδος πέρα από τον άνθρωπο μέσω της τεχνολογίας. Mm-hmm. Αυτό παρουσιάζεται ως αναβάθμιση. Μιλάμε λοιπόν για μια εξέλιξη του ανθρώπου όχι μέσα στο πλαίσιο της φύσης πλέον, αλλά μέσω της τεχνολογίας. Αυτό αποκαλείται αναβάθμιση. Υποτίθεται ότι θα είναι για το καλό μας. Δεν θα είναι για το καλό μας. Mm-hmm. Και δεν πρόκειται φυσικά μέσω της τεχνολογίας να βρούμε κανέναν παράδεισο, όπως τεχνιέντος κάποιοι υποβάλλουν τη σκέψη. Δεν πρόκειται να σταματήσει ο άνθρωπος να δουλεύει. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό που είπε ο Αριστοτέλης, ότι με την αυτοματοποίηση θα καταργηθεί η δουλεία. Mm-hmm. Αυτό πολύ σύντομα και πολύ επιγραμματικά είναι ένα ζήτημα που θέλει περισσότερη συζήτηση για να γίνει και πιο κατανοητό.
Και εμβάθυνση. Ναι. Ωραία, τώρα να περάσουμε στην κυρία Λιγνού και θέλουμε διακαώς να ακούσουμε ποίηση από εσάς για να ταξιδέψουμε και λίγο και να πούμε ότι εσείς έχετε ήδη μία εμπειρία σε σχέση με τα ποίηματά σας τα οποία έχουν αποδοθεί σκηνικά.
Εγώ δεν έχω εκδώσει καμία ποιητική συλλογή ούτε κανένα έργο μου. Στην πραγματικότητα όμως τα έργα μου έχουν δημοσιοποιηθεί. Mm-hmm. Διότι έχουν παιχθεί από τον κύκλο Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών, τη θεατρική μας ομάδα.
Αυτό θα μας το πείτε οπωσδήποτε.
Αποκλειστικά από δικαστές.
Ναι.
Το πρώτο είναι «Όλα τα κάστρα πέσανε», το οποίο ήταν για την επανάσταση του 1821, mm-hmm. αφιερωμένο στην έξοδο του Μεσολογγίου. Mm-hmm. Το οποίο σας ανακοινώνουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι τον Ιούνιο του 2026 υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως του Μεσολογγίου θα το παίξουμε στο Μεσολόγγι. Οι δικαστές
είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το ανακοινώνετε εδώ.
Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας. Το δεύτερο μου είναι πάλι ιστορικό, πάλι δηλαδή για την... γιατί εγώ μου αρέσει η ιστορία και τα εμπνέομαι από την ιστορία. Mm-hmm. Είναι αυτό το οποίο παίχτηκε πέρυσι στο Πολεμικό Μουσείο, πάλι από την ομάδα των δικαστών, που είναι αφιερωμένο στις άγνωστες ηρωίδες της Επανάστασης, που είναι γυναίκες. Και όχι αυτές που ξέρουμε, είναι αυτές που δεν ξέρουμε.
Που δεν ξέρουμε.
Οπότε έχει τίτλο «Θαυμάζω τις γυναίκες μας και στο όνομά τους πνέω» του Διονυσίου Σολομού, από τη γυναίκα της Άγκυνθος. Τώρα, πριν από το Πάσχα, πάλι παίξαμε στο Εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων, στο Ψηρή, το 12 στην ένα βήματα για την Ανάσταση, που είναι 12 βήματα τα οποία μας πηγαίνουν σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, μέχρι την Ανάσταση, είναι θρησκευτική ποιήση δηλαδή. Και έχω κι άλλο ένα το οποίο ελπίζω να το παίξουμε κι αυτό, που είναι το Δάνειο Φωτός. Αυτό είναι για το 1940, για το έπος.
Και αυτό αισθητοποιείται σκηνικά με κάποιο τρόπο, ερμηνευτικά,
ναι,
αποδίδεται,
έχουμε απαγγελίες,
πώς γίνεται
αυτό
ακριβώς
το οποίο κάνουμε, γιατί το θέλουμε και είδαμε ότι αυτό αρέσει πάρα πολύ, ήταν πάρα πολλοί συνάδελφοι και είμαστε πάντοτε ανοιχτοί σε όλες μας εκδηλώσεις. Να έρθει όποιος άνθρωπος θέλει, δεν έχουμε ποτέ μας εισιτήριο. Είναι το να μαθαίνουν ιστορία και μετά να έχουν και τον ποιητικό λόγο από δίπλα και μουσική. Ωραία. Ώστε να μην κουράζεται αυτός που το ακούει, ναι, και να μπορεί να του μένει. Είναι πιο εύληπτος ο ποιητικός λόγος.
Και αποδίδονται από τους ανθρώπους που τα έγραψαν.
Εγώ τα έχω γράψει τα ποίηματα. Εγώ
κάθε
έχω
φορά,
γράψει
δηλαδή,
και το
κάποιος, ναι, που κάνει, ναι. Ωραία.
Και οι συνάδελφοι έρχονται και τα απαγγέλνουν. Ωραία. Και τα ερμηνεύουν.
Α, ωραία. Λοιπόν, σας ακούμε με μεγάλη χαρά.
Εάν θέλετε να πω από το «Θαυμάζω τις γυναίκες μας και το όνομά τους νέο», για να δείτε αυτό το οποίο έχει παιχτεί. Μία γυναίκα την οποία στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε την ιστορία της, αλλά προσπαθούμε από διάφορα σπαράγματα να τη βρούμε, είναι η μητέρα του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Λοιπόν, «Ζωή Ντιμισκή» λέγεται. «Τι καρτερά σωρή Μαριό στου Γιώργου το κεφάλι? Αλάλια σας βαριόμυρη, δεν τα γιαντάς τον πόνο. Τα γιατρικά σου στέρεψαν, η προσευχή απομένει. Μια στο Χριστό, μια στον Αλλάχ, δεν λέει όμως να πιάσει. Και την πληγή του στρατηγού δεν λέει να γιατρέψει. Ο πυρετός του κούρσεψε τα αντριωμένο βλέμμα. Στέκει άγγελος χωρίς φτερά, διάολος δίχως κέρας. Ο μούλος της καλογριάς, του αρματολού ο σπόρος. Πολλές φορές ο Χάροντας τον κάλεσε σταλώνει, μα το θεριό της Ρούμελης θάνατος δεν ζευρερκώνει. Με χωρατά, πειράγματα και αθυροστομίες, τη δύναμή του αψήφισε και την περιγελούσε. Μα τούτα τα χαράματα του Άη Γεωργιού τη μέρα. Έφτασε ο Χάρος κρατεός και έτοιμος να νικήσει τον μέγα αρχιστράτηγο, όπου τον τρέμουν όλοι. Δεν τον νικάει ο εχθρός, μα μπαμπεσιά στο βόλι. Μάνα, ωρή μάνα, σίμωσε το άρρωστο προσκεφάλι κι άσε να ειδώ το πρόσωπο τόριο και λυπημένο. 24 χρονών στα ολόμαυρα ντυμένη, από δικούς και από αδερφούς, ξένοι και αποδιωγμένοι, σε μια σπηλιά με γέννησες και οι μοίρες ξεγεννήτρες ήρθανε τα στοιχιά μαμές κιλά μια επαραφύλα να βρει μια τρύπα να χωθεί μαζί της να με πάρει. Μα έβαλες φύλακα ακριβώς στο έμπατο να η Γιώργη και ο καβαλάρης στάθηκε λεβέντης προς την μπούκα και ως άκουσες το κλάμα μου τριπλά σταυροκοπήθης. Κάνε Θεέ μου δυνατό και δώσε μου κουράγιο τούτο το έρμο ταρφανό μόνη να τα αναστήσω. Ήταν βαρύ το τίμημα που πλάγιασες κοράσι ντυμένη σύ καλογριά με τον αητό του βάλτου. Να ξέρες κίνη τη βραδιά που κρύβε τόση ηλίκα, πόση αντάρα κι άδικο σου φύλαγε στη φέξη. Σα ζήλεψε ο αδιαρινός κι λαμπερή η πουλια την ώρα που εσμίγατε πήγε να ξεψυχήσει. Τέτοιο θερμό αγκάλιασμα, τόση μεγάλη κάψα, μέσα και λί μοναστικό δεν είχε ματαγίνει. Μα ο καρπός της μιας βραδιάς βραχνάς για το λαιμό σου, σημάδι που σ' απόδιωχνε από τον σεμνών τους τόπους, ξεδιάντροπη καλογριά με το μωρό στο στήθος. Όσα κονάκια χτύπησες, ψωμί να σε φιλέψουν, βρυσιές, κατάρες και χολί γιομίζαν την ψυχή σου. Και όταν τους τα ανταπόδινες, σκύλα, καταραμένη, σε βρήκε ο θάνατος νωρίς για να σε εξαποστάσει απ' τις πληγές του σώματος, απ' τις ψυχής τα βάρη. Δε σε ματάει δαμάνα μου, ξέχασα τη θωριά σου, μονάχα τη θερμή αγκαλιά, τα νανουρίσματά σου. Όσα να ακούσω πρόλαβα, προτού με παραδώσεις σε ένα κονάκι βλάχικο, θαρώντας τα μεσώσεις. Μου δίναν μια μπουκιά ψωμί, μα με φωνάζαν μούλο, και ως να αποκόψω, χόρτασα μπουμπότα, μα και ξύλο. Στρώσε τραπέζι, μάνα μου, μαζί σου θα διπνήσω, και ο μούλος σου, αρχιστράτηγος πλάι σου θα καθίσω. Χρυσά γιορτάνια και φλουριά πάνω σου θα πειθώσω. Τα τιμημένα μου άρματα χάρισμα θα στα δώσω. Κι αν με ρωτήσει ο Αρχάγγελος ποιο είναι το όνομά μου, θα πω ο γιος της καλογριάς, τιμή και πένεμά μου.
Εντάξει, είναι τόσο συγκινητικό και τόσο συναρπαστικό και πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε και βιώνετε αυτή την συνέχιση της ιστορικής διαδρομής μέσα στον χρόνο και πώς συνδέεται αυτά τα στοιχεία τα ιστορικά. Δηλαδή είναι ένα πραγματικά για μένα, έτσι όπως σας άκουγα και πιστεύω και οι ακροατές μας, γιατί τώρα μια πρόεδρος εφετών που μας κάνει αυτή τη τιμή να μας απαγγείλει αυτό το ποίημα το οποίο έγραψε η ίδια για τον Καραϊσκάκη και τη μητέρα του. Εντάξει, λοιπόν, αυτό το στοιχείο πρέπει να δούμε πώς διακτηνίζεται μέσα στον χρόνο και πώς λειτουργεί και πώς και από πού προέρχεται όλο αυτό. Το στοιχείο δημιουργικά εννοώ, ως γραφή.
Εγώ από που έχω
επηρεαστεί. Ναι, ακριβώς.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς όλοι, από και ο Δημήτρης πιστεύω, αλλά εγώ περισσότερο, είμαι πάρα πολύ επηρεασμένη από τον Σολωμό, από τον Βαλόρητη, από τον Παλαμά. Και όλους αυτούς και από τη δημοτική μας ποίηση, γιατί βλέπετε ότι τα ποίηματά μου αυτά και τα άλλα που σας είπα είναι γραμμένα σε 15-σύλλαβο ιαμβικό. Δηλαδή είναι γραμμένα
αυτό ακριβώς,
στο μέτρο του δημοτικού τραγουδιού.
Ναι.
Αυτό δεν το έκανε επίτηδες, αυτό ξεπίδησε
αυτό
από μέσα
λέω,
μου.
Αυτό βγήκε αυθόρμητα και ναι. Πώς αυτό, γι' αυτό ρώτησα και τη συνέχεια αυτή, είναι φοβερό αυτό.
Αυτό γιατί... ξεπίδησε από μέσα μου. Ναι. Δεν το έκανε επίτηδες και έγινε επ' ευκαιρία, θα το πω ταχύτατα, μιας εκδρομής που είχαμε κάνει ο κύκλος Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών στο Μεσολόγγι και όταν... μας έκαναν την ξενάγηση στον κήπο των ηρώων, ναι. Ήταν τόσο μεγάλη η συγκίνηση που αισθανθήκαμε, που δεν εκδηλώθηκε εκείνη τη στιγμή, αλλά τις επόμενες 4 ημέρες και εγώ και ο Δημήτρης ανταλλάσσαμε ποίηματα για το Μεσολόγγι σε αυτό το μέτρο.
Εξαιρετικό. Εγώ έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για μια ιδανική σχέση τώρα εδώ, αλλά μην μπούμε στη διαδικασία αυτή, γιατί θα μπλέξουμε σε άλλους κώδικες. Όμως εγώ έτσι το είπα αυτό ως αναφορά, γιατί πραγματικά με εντυπωσιάζει. Λοιπόν, εγώ θέλω, κύριο Αρφανίδη, να κάνουμε και μια μικρή αναφορά έτσι επιγραμματικά σε αυτό που διάβασα σε σχέση με την ηλεκτρονική ποιητική σελίδα ποιήν. Γι' αυτό το άρθρο σας με τίτλο, το οποίο εμένα με συγκίνησε πολύ, το δυνατόν γενέστε της φωτεινότητας και της διαφάνειας, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον πάρα πολύ, όπως και για τον κοινό πυρήνα της ποιήσης του Καβάφη και του Ελίτη. Έχετε δηλαδή ασχοληθεί και με αυτά εκτός όλων των άλλων.
Έχω ασχοληθεί, με εντυπωσιάζει
γιατί,
που το
γιατί το δυνατόν γενέστε της φωτεινότητας και της διαφάνειας είναι το απόλυτο στις μέρες μας. Δηλαδή είναι το ζητούμενο.
Ναι, τι το άλλο δυνατόν να γενέστε της φωτεινότητας και της διαφάνειας είναι μία φράση του Ελίτη.
Ακριβώς αυτό είναι σπάνιο.
Εμένα με εντυπωσιάζει το ότι επισημάνατε ότι βρήκατε αυτό το άρθρο.
Ναι, γιατί εμένα με ενδιαφέρει αυτό.
Λοιπόν, έχω πει το εξής αυτό το άρθρο, το οποίο είναι πρωτοφανές. ότι ο Καβάφης και ο Ελίτης, δύο ποιητές τελείως διαφορετικού ύφους.
Ναι, εντελώς.
Υποτίθεται, ο Καβάφης παρακμιακός,
υποτίθεται.
Όχι βέβαια, αλλά υποτίθεται παρακμιακός.
Ναι, βέβαια.
Ο Ελίτης φωτεινός, όντως.
Όντως.
Όντως φωτεινός.
Όντως.
Όχι χαζοχαρούμενα φωτεινός, με φωτεινός.
Με μεγάλο βάθος. Και σκοτεινό βάθος λοιπόν, καμιά φορά. Λοιπόν,
και πολύ ωραία το θέτεται.
Εννοείται.
Εξαιρετικά το θέτεται. Έχουν κοινό πυρήνα στην ποίησή τους. Και ποιος είναι αυτός ο κοινός πυρήνας? Είναι το φως.
Ακριβώς.
Όσο και αν φαίνεται περίεργο, γιατί ο Καβάφης, και εστιάζω στον Καβάφη επειδή αυτός θεωρείται παρακμιακός, ακόμα και ο ίδιος ο Ελίτης τον έλεγε μεγάλο ποιητή αλλά παρακμιακό. Ακόμα
ναι.
Και ο Ελίτης.
Α, ναι.
Λοιπόν,
περίεργο.
Αλλά χάρη στον Καβάφη, λέει ο Ελίτης στα ανοιχτά χαρτιά, οδηγήθηκα στην ποιήση. Mm. Γιατί μέχρι τότε ποταμάκια και νεράκια και ήσυχο ήσυχο το ποταμάκι, ως που άκουσα, διάβασα Καβάφη, λέει, και τότε συνταράχτηκα.
Ναι.
Λοιπόν. Ο Καβάφης απεχθάνεται τόσο το φυσικό θάνατο όσο και το καθημερινό θάνατο του συμβιβασμού και της αναξιοπρέπειας.
Ναι.
Δεν είναι αυτό. Αυτός είναι πυρήνας του έργου του Καβάφη.
Εντελώς.
Δεν είναι αυτός ο πυρήνας του έργου του Ελίτη.
Και οι δύο. Και οι δύο.
Είναι ο Καβάφης. Κοιτάξτε.
Ναι.
Δεν μπορούμε να προτάξουμε τους μεγάλους μας ποιητές και να πούμε πρώτο βάζω αυτόν ή πρώτο βάζω τον άλλον. Γιατί
κάποιοι προτιμούν βέβαια τον έναν ή τον άλλον, αλλά εμείς
ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις μας. Μπορεί εγώ να προτιμώ τον Παλαμά ή τον Καβάφη, κάποιος άλλος να προτιμά τον Σεφέρη.
Ναι.
Αυτό είναι το προσωπικό, η προσωπική αντίληψη του καθενός. Αλλά αντικειμενικά εμείς οι Έλληνες χρειαζόμαστε τους πάντες. Και δεν μπορούμε να απορρίψουμε κανέναν. Χάριν κάποιου άλλου. Γιατί ο καθένας έχει να μας δώσει κάτι που συμπληρώνει αυτό το οποίο μας είναι απαραίτητο στη ζωή. Ο δρόμος, πώς χαράζουμε το δρόμο, πώς πάμε παραπέρα, με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το σημαντικό.
Αυτό είναι και δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο Καβάφης έχει μεταφραστεί σε τόσες πολλές γλώσσες παγκοσμίως. Ίσως ο μεγαλύτερο. Είναι πιο πολύ. Με συγχωρείτε αν κάνω λάθος, να με διαψεύσετε. Ομιλείτε και οι δύο πολλές ξένες γλώσσες, εσείς τέσσερις και τα λοιπά. Αλλά θέλω να ξέρω πώς αυτό.
Ο Καβάφης είναι ο πιο μεταφρασμένος Έλληνας ποιητής. Πιο μεταφρασμένος και από τον Σεφέρη και από τον Ελίτη που είναι οι νομπελίστες ποιητές μας.
Και με πολύ καλές μεταφράσεις.
Δεν είμαι βέβαιος. Δεν είμαι βέβαιος. Δηλαδή, έχω δει τον έφηβο να μεταφράζεται boy. Δεν είναι το ίδιο.
Σωστά. Εδώ που τα
δεν
λέμε.
Είναι το ίδιο. Είναι ευκολομετάφραστος φαινομενικά. Φαινομενικά. Γιατί κανονικά η ποίηση πρέπει να μεταφράζεται από ποιητές. Ή από ποιητές, από ανθρώπους δηλαδή που καταλαβαίνουν την ποίηση. Διότι δεν μπορεί να μεταφραστεί η ποίηση ειδικά μοταμό. Πρέπει να μεταφέρει, να συλλάβει το νόημα.
Ακριβώς. Γιατί μεταφράζει σπουδαίο θέμα.
Και τον ρυθμό.
Λοιπόν, πολύ δύσκολο.
Όταν λοιπόν ο Καβάφης μιλάει για έφηβο, δεν το λέει τυχαία.
Ναι.
Δεν λέει αγόρι, λέει έφηβο. Δεν το λέει τυχαία. Ο έφηβος είναι μια ορολογία, είναι μέσα στην αντίληψη του ελληνισμού, του αρχαίου ελληνισμού. Λοιπόν, άλλο το boy και άλλο το έφηβος.
Εντελώς, εντελώς.
Ναι. Αλλά έχει μεταφραστεί και καλά και έχει μεταφραστεί σε...
Ειδικά στα αγγλικά, στην βρετανική γλώσσα.
Σε πολλές γλώσσες έχει μεταφραστεί, δεν ξέρω.
Όπως και να έχει.
Έχει μεταφραστεί.
Είναι σπουδαίο το γεγονός ότι διακτηνίζεται η ποίησή μας και γενικά η ποίηση. Και δεν μπορώ να μην σταθώ στη βυτή σας ιδιότητα, γιατί πάντα αυτό είναι συγκινητικό για τους ακροατές μας, διότι υπάρχουμε πολλές συχνά, συνομιλούμε με ποιητές αμιγώς, και αυτό είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον, όπως και εσείς είστε αμιγώς ποιητές, αλλά ταυτόχρονα είναι όλα μαζί και κανείς προσπαθεί να συνδυάσει τη δική σας σκέψη, τη δική σας προσωπικότητα, τις δικές σας καταθέσεις μέσα από τη δική σας πολύτιμη εμπειρία για ένα τομέα, ένα πεδίο, το οποίο, μια εξουσία θα έλεγα, η οποία είναι ουσιαστικά, μπορεί να λένε ότι είναι η τέταρτη εξουσία, η πρώτη, εγώ θεωρώ ότι η δικαστική εξουσία στις μέρες μας είναι η πρώτη εξουσία αντικειμενικά, γιατί αυτό χρειαζόμαστε όλοι, η κοινωνία είναι διεθνώς σε μεγάλο κίνδυνο και γενικά χωρίς να κινδυνολογώ, απλά το καταθέτω ενώπιόν σας, και η ποίηση λοιπόν για μας εκλαμβάνει μία μορφή λύτρωσης και θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς αυτό το ενστερνίζεστε σε σχέση με όλο αυτό το έργο που επιτελείτε ταυτόχρονα.
Σοφία.
Όχι, και να ακούσουμε και την κυρία Λιγνού και σε ένα πείμα της επίσης, το οποίο θα θέλουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε και σε εσάς, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα πούμε. Είναι και 50, έχουμε 5 λεπτά
ταχύτατα
περίπου.
Ταχύτατα θα τα πούμε.
Ναι.
Λοιπόν, η ποίηση για μας είναι σαν να λέμε αυτό που είπατε. Η ξεκούραση από τη δουλειά. Από τη δουλειά που έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη, πάρα πολύ μεγάλη φόρταση, φόρτιση. Είναι σαν να λέμε ότι ο άλλος πάει στο γυμναστήριο, εμείς τον ελεύθερο χρόνο μας και όχι σε βάρος της δουλειάς μας, έχουμε να ασχοληθούμε με τη λογοτεχνία, παρόλο που η έμπνευση δεν σε ρωτάει.
Όχι.
Η έμπνευση σε βρίσκει ό,τι ώρα να είναι και όπου να είναι.
Ωραία.
Όμως όταν είναι η έμπνευση στην έδρα, φυσικά εννοείται ότι εκείνη την ώρα δικάζεις και θα κρατήσει τη σκέψη σου για μετά.
Ναι, εντάξει. Αλλά όλα αυτά είναι συγκοινωνούν τα δοχεία και επηρεάζονται και είναι πιο ευαίσθητη η περιοχή.
Είναι όντως. Εγώ σας είπα. Ναι, έτσι είναι. Εγώ σας είπα ότι για μένα η ποίηση είναι μια τραπός προς τη δικαιοσύνη.
Ακριβώς.
Εγώ έτσι την αντιμετωπίζω την ποίηση. Αφήστε κιόλας που η δικαιοσύνη μπορεί να είναι ποιητική υπό την εξής έννοια. Ο σωστός δικαστής, ο καλός ο δικαστής που έχει μια ευρύτητα πνεύματος, ακόμα και αν δεν γράφει ποίηση, αλλά έχει μια ευρύτητα πνεύματος, θα δώσει μια ιδιαίτερη πινελιά στην εφαρμογή του νόμου. Θα συγκινήσει με την απονομή της δικαιοσύνης, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει, βλέπει. Ακόμα και ένας άνθρωπος ο οποίος καταδικάζεται,
ναι,
μπορεί να παραδεχτεί τον δικαστή όταν θα δει ότι ο δικαστής πράγματι ήταν αντικειμενικός.
Ναι.
Ήταν πράγματι σωστός.
Ναι.
Ακόμα και ένας τέτοιος άνθρωπος θα πει, πρέπει παιδί μου, ναι.
Ναι. Ωραία. Σε αυτό το σημείο να ζητήσω από εσάς, κύριε Αλιγνού, έτσι να μας αποδώσετε ένα ποίημα σας σχετικά έτσι σύντομο για να ολοκληρώσουμε την...
Σας τρόμαξα προηγουμένως με την τιμή.
Ίσα-ίσα είναι πολύ ωραίο, αλλά θέλω να μπορέσουμε να...
κάτι πιο σύντομο.
Ένα σύντομο πριν κλείσουμε, πριν αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας έτσι ποιητικά και ωραία, να μπορέσουμε να αποδώσουμε αυτή την αίσθηση που έχουμε και εδώ στο στούντιο, αγαπημένοι μας φίλοι.
Λοιπόν, θα σας πω το Waymin, το οποίο αναφέρεται στους νομικούς γενικά.
Πώς είπατε τον τίτλο?
Waymin.
Α, Waymin.
Από το Ευαγγέλιο.
Ωραία,
του
τέλειο, τέλειο.
Waymin, τους νομικούς και τους δικαίους, τους πολυγνώστες, τους σεμνούς, τους φαρισαίους. Waymin που υποκλεινόμαστε στη λογική μας, μα ενταφιάζουμε στη λύθη την ψυχή μας. Waymin, όντες αυτοδικαιωμένοι, κριτές γινόμαστε των ελαχίστων. Waymin, τάφοι μυαροί και ανεωγμένοι, γνώστες σοφοί φαντάζομαι των απορρίτων. Waymin, που σαν εγκληματούμε, με ευκολία αφανίζουμε το ψόγο. Waymin, το πτέσμα του αδερφού μας, το δηλίζουμε, περνώντας του τον βρόγχο. Waymin, τους προσευχόμενους εν μετανία, με μόνη έγνοια μας αυτούς που μας κοιτούνε. Waymin, που υποκρινόμενη ταπεινοσύνη, αξιώματα και πρωτοκαθεδρίες ποθούμε. Waymin, όπου τα ελάχιστα τηρούμε, κρίση, έλεγχο, έλεος και πίστη λησμονώντας. Waymin, που τους δικαίους λιδωρούμε, την εξουσία και το χρήμα προσκυνώντας. Waymin, που κάθε χρόνο τέτοια μέρα τα πάθη σου Χριστέ θρηνούμε, μα σε σταυρώνουμε δοθήσεις ευκαιρίας στο πρόσωπο αυτού που αδικούμε. Πόσα ουέ, πόσους αιώνες μας φωνάζεις, μα εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Ενδεδειμένη τάχα της δικαιοσύνη, μετράμε αργύρια ως τιμή του Ναζωραίου.
Εξαιρετικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί πραγματικά αυτή η εκπομπή και όλο αυτό που συζητάμε, έχω την αίσθηση ότι είναι μια διαρκής διαδρομή. Και αυτό που επιτελείται στο δικαστήριο, αλλά και η δημιουργικότητά σας σε σχέση με την ποίηση, είναι μια πορεία από το... μια πιο σκοτεινή περιοχή σε μια πιο φωτεινή. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Ίσως είναι το μοναδικό ζητούμενο που έχουμε ανάγκη όλοι μας. Και με αυτό έτσι σκέφτομαι ότι θα είχε ενδιαφέρον να κλείσουμε, μια που και σήμερα είναι εν όψη βέβαια του επιτυχημένου αυτού διεθνούς έτους φωτός. Η UNESCO έχει χαρακτηρίσει και την ημέρα αυτή, την 16η Μαΐου, ως Διεθνή Ημέρα Φωτός, έτσι, για πολλούς λόγους. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι μια καλή συγκυρία να ολοκληρώσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, μια που αυτό που αναζητούμε όλοι είναι αυτό.
Ναι, είναι το φως. Αυτό αναζητούμε όλοι, αυτό αναζητά...
Και η δικαιοσύνη αυτό αναζητά, ε.
Βεβαίως, η δικαιοσύνη είναι φως. Mm. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να έχει σχέση με το σκοτάδι. Mm.
Εκπορεύεται από το φως και πηγαίνει προς το φως. Τουλάχιστον έτσι πρέπει. Mm-hmm.
Ναι, παρόλο που όλο το περιβάλλον μπορεί καμιά φορά να μας δίνει την αίσθηση του σκότους, γιατί αυτό μας ανησυχεί, πάντα υπάρχει αυτή η προδιάθεση προς τα εκεί.
Ακριβώς.
Γι' αυτό είπα για την εξουσία αυτή, η οποία είναι η μοναδική εξουσία που το επιβεβαιώνει με τόσο στεναρό τρόπο.
Δεν υπάρχουν εποχές, κυρία Ξενοπούλου, στην ανθρωπότητα τέλειες. Mm-hmm. Όλες οι εποχές είχαν τα προβλήματά τους. Και η δική μας έχει τα προβλήματα. Και πάντοτε υπήρχε το αίτημα της δικαιοσύνης. Όσο περισσότερη δικαιοσύνη έχουμε,
τόσο
περισσότερη ελευθερία κιόλας.
Αυτό.
Και πολιτισμό.
Και πολιτισμό. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε. Αγαπημένοι μας φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους καλεσμένους μας, την κυρία Λιγνού, Σοφία Λιγνού, τον κύριο Δημήτρη Ορφανίδη που ήταν κοντά μας. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Ο Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα και στις μουσικές επιλογές. Και εμείς θα κλείσουμε με τραγούδι. Θα κλείσουμε βέβαια με αυτό το κομμάτι και θα ευχηθούμε στην ελληνική συμμετοχή καλή επιτυχία. Θα κλείσουμε με την Αστερομάτα και με την ιδιαίτερη σημειολογία που έχει, μια που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας προς το κλείσιμο για το φως, και ευχόμαστε λοιπόν στην ελληνική συμμετοχή και στην ομάδα αυτή που μας εκπροσωπεί να πορευθεί μέσα στο φως. Καλό βράδυ.
γλυκιά μου μάνα, μη μου κλαις. Μαύρα κι αν σου φορούνε το ξέδωρο το σώμα μου, φλόγες δεν το νικούνε τα χελιδόνια της φωτιάς. Θάλασσες κι απερνούνε του ρίζω.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή που μας καλέσατε και μας δώσατε την ευκαιρία να κάνουμε μια τόσο ωραία συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ και θέλω να σας πω να συνεχίσετε να κάνετε τόσο όμορφες, αξιοπρεπείς και πραγματικά αξιόλογες εκπομπές.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.